Elikadura 21 izeneko hizketaldia, nazio hizketaldia izan da azkeneko egun hauetan Europa jauregian Gasteizen, han elkartu dira hainbat aditu elikaduraren etorkizuna eta nekazaritzaren erronkak 21. Mendean nola izan behar duten eztabaidatzeko eta ondorio batzuk ere atera dituzte eta hoien berri jakin nahi genuke. Horrexegatik deitu diogu Unai Arangureni, etxaldeko kide eta Bia Kanpesinako nazioarteko idazkaritzako kideari. Unai, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, erronka handia da, momentu honetan hitz egiten dugu behin eta berriro krisi ekonomikoari buruz, baina krisi ekologikoa eta soziala ere antzematen duzue zuek eta horrexegatik aztertu dituzue erronkak. Ondorio garbietara iritsi zarete?
Bueno, horretan gabe, justo gaur eguerdean amaitu dugu, ondino daukagu burua pizkat saturauta, baina bai, aztira goaz, pizkat gauzak aterrizatzen, eta bai, imagino lan ondorio orokor batzu bintzat baditugula, bai.
Guri aurreratuko dizkiguzu, zeintzuk diren ondorio horiek?
Bai. Bueno, egia esan, esan behar da ere, ose, un panel baino gehiago egon direla, orduan ez da erreza un paneletatik ateratzea olako ondorio orokor batzuk, ez baina, bueno, bintzat ikusi duguna da, elikadurak auki behar zuen garrantzia ez daukala, eta bueno, astiro egin nahi duguna da pizkat, ba elikadura jarri agendan eta eraiki pizkat aliantzen inguruan, ba gizarte osoarentzat, ba sistema alimentario berriak, ez? Orduan horren inguruan egon gara gehienetan hitz egiten eta bueno, klabe batzuk eman dira, lo que pasa que azkenan mundu osoko jende egonda eta egin behar duguna ikusi, a ber zelan harrapatu alditugun ideia horiek eta Euskal Herrira jaitsi, ez? Azkenan ez da erresa bez.
Ze momentu honetan egoisteko modua, gauzak egiten diren bezala, zuek ez zaudete konforme horrekin?
Ba, bueno, gu eta nire ustez gizartea, bez. Azkeneko 40 urtetan gertatu dana da, pues, elikadura bihurtu dara pizkat negozio, ez? Bueno, pizkat ez asko, ez? Azkenean guk Euskal Herrian uki izan ditugune ba, sistema alimentario lokal horiek desagertuz joan dira, eta gaur egun ba, multinazionalak dira manejatzen dutenak elikadura mundu mailan eta beraiek mugitzen dute materia prima esaten duguna, ez? Orduan gaur egun baserritarrak oso dependienteak dira, oso lotuta dauz, eta gero kontsumitzaile moduan ere ematen du igual aukera dezakegula igual supermerkatu batean zehaten dugu, baina gauza gehienak era berdinan eginda dagoz, ez? Eta claro, azkenan guretzako gizarte moduan ere galdu dugu buru jabetza hori, ez? Orduan beste batzuk erabakitzen dute guk zehaten behar dugun, eta guretzako hori pues ez da legezko, ez? Eta nahi diguna horreri bizkatua, bulta emon, ez?
Baina esate baterako aste honetako notizia da, merkatzaritza azalera handietako eta elikadura katea handietako salmentak 104,4 gehitu direla. Horrek ez dakite ez ote duen esan nahi gizartean konsumitzeko modu hori ere erratua dagoela eta jendeak behar bada ez daukala hori aldatzeko gogorik, asmorik.
Bai, horren inguruan hitz egin dugu, azkenean irustez ere kontsumitzaileen askotan deskargatzen dugu igual ardura guztia, ez? Eta topatu behar ditugu ere guk formulak komodoagoak ere kontsumileentzako, ez? Azkenean adibidez Euskal Herrian azkeneko urteetan jarri ditugu martxan kontsumo talde pilo bat eta belio esan du adibidez ba instalatu nahi direzen gazte batzuei ba alternativa bat emoteko, ez? Baina ez kontsumitzaile guztiak ez dauz arlo horretan hain kontsientzatuak, ordain behar duguna da beste herramienta batzu ba gizarte osoari heltzeko, ez? Ez duguna da, nahi da bakarrik ekoiztu ba ez dakit ba agente konkretu bat bateri jaten emoteko, azkenean nahi duguna da gizarte osoak ba bertako edo sasoiko edo produktu oso sontsoa jatea eta horretarako ba, estrategia eta herramientak berriak behar ditugu, ez? Eta horretarako egon gara pizkat hitz egiten, ez? Eta esperientzia desberdinak ikusten, ez?
Bueno, zuek izan zarete Europa jauregian hor buru belarri itxita, baino ziur naiz Gabadi, Barkoxe eta Domintxinen gertatu dena horren berri izan duzuela. Hegazti gripearen testu inguruan, ba hango abereak, hango ateak hil egin nahi zituzten Frantziako agintariek hegazti gripeari aurre egiteko, baino nekazariek ere gotortu eta ba bueno, etxalde hoietan nola egiten diren gauzak ez direla berdin egiten aldarrikatu dute eta azkenean lortu dute gaztiak ez hiltzea.
Ba, hor iruzez bi lektura daude, ez? Eta justo eske kolokioan egon dira iparraldeko lagunak eta kontatu digute justo minuturo, ez? Orduan beraiek lortu dutena da lehengo jarri agendan, ez? Zelako diferentzia dagoen edo zelako eragina daukan nekazaritza edo abeltzaintza industrialak, ba abeltzaintza sostengarri edo iraunkorrean, ez? Eta azkenean hori izango zan bat eta gero bigarrena zelan lortu duten ba gizarteari mezua zabalduz, ba gizarteak ardura hori hartuz ere ba baserretarrekin ere ba ez dakit burruka horretan lortu azkenean lortu dute ba bentsat gazte hoiek hiltzea eta bentsat esperantza apur bat aukitea holako etxaldetan, ez? Eta ni ustez hori da behar duguna ere, osea gizarte moduan arduratu behar da gara elikadura ez dala bakarri baserritarren goza bat, azkenean gizarte osoaren ardura dela, eta danon artean lortu behar dugu behintzat dauzen baserritarrak mantentzea, eta alba du ditugu baserritar gehiago instalatzea, pues hobeto, ez?
Egun momentu honetan PAK deritzanaren negoziak eta bete-betean dago. Elikadura 21en izan dituzuen gogo eta atera dituzuen ondorioak iritsiko ote dira Bruselara, agintarien belarrietara?
Bueno, hori espero dugu. Lo que pasa es que Bruselas beste mundu bat. Azkenan beste interes batzuk Europa osoan, eh? Gaur egun beste interes batzuk daude, eta azkenan Europak eman duen bilakaera, ba, azkenean pertsonak kalde batera utzi ditu eta negozioa dauka ikuspuntu. Orduan urrengo pakaren inguruan ez dauka golan esperantza hundiri, baina bueno, bentsak guk saiatuko gara burrukatzen, eta nahi duguna da, pues, ikusten badugu Europatik datozen politikak ez direla guretzat onuragarriak, ba, saiatuko gara gure herrialde, baserri eta etxaldetan, pues, politika publiko txiki, eskala txikian, pues, eraikitzea, ez, ba, gizartearekin batera. Eta ni ustez horre ere esperientzia oso politak atera dira, eta posible da irekitza gauzak eskala txikira, eta bueno, gero joango gara ikusten, aber Europa mailan ere zelako indarra egin aldugun.
Ba, Unai Aranguren, txaldeko kide eta Bia Kanpesinako nazioarteko idazkaritzako kidea. Eskerrik asko, elikadura 21 nazioarteko izketaldiaren berri ona mezularia ekarri izanagatik.
Eskerrik asko zuei, mesarka da, agur.